Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Hulyo 6, Tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Umaabot na sa mahigit 12,000 personalidad na umaming sangkot sa mga aktibidad na may kinalaman sa ilegal na droga ang sumuko sa mga otoridad sa iba't ibang panig ng Mindanao simula nitong nakaraang buwan. Ito ay base sa mga datos na inilabas ng pambansang pulisya hinggil sa bilang ng mga gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga na nagdesisyong lumutang at voluntaryong sumuko sa iba't ibang unit ng pulisya sa anim na mga rehiyon dito sa Mindanao. Karamihan sa mga sumuko ay nagmula sa Region 12 o Central Mindanao na umabot na sa mahigit 6,800 mga personalidad. Sinundan ito ng Region 10 o Northern Mindanao na nagtala ng halos 2,000. Ayon kay Chief Superintendent Cedric Train, ang hepe ng Central Mindanao Police, marami sa mga sumuko ang nagdesisyon na magbagong buhay na lamang dahil sa takot sa mas pinaigting na kampanya laban sa droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahang madagdagan pa sa mga susunod na araw ang bilang ng mga sumuko kasabay ng kanilang mga operasyon. Nitong Lunes ay inilunsad sa Central Mindanao ang Project Duterte o ang Drug Use and Trafficking Elimination through Rehabilitation, Training and Enforcement bilang suporta sa Oplan Double Barrel ng pambansang pulisya. Dalawang hinihinalang mga membro ng rebeldeng New People's Army o NPA na umano'y may kinalaman sa ilang kaso ng panununog ng heavy equipment sa lalawigan ng Bukidnon ang naaresto ng pulisya sa magkahiwalay na operasyon sa bayan ng San Fernando. Ayon kay Senior Inspector Danielo Villesas, ang tagapagsalita ng Bukidnon Provincial Police Office, nahuli ang mag-asawang mga sospek na sina Simon at Lolita Nulaga sa magkaibang lokasyon sa naturang bayan. Ang dalawa, napawang mga residente ng barangay na Kabuklad ng San Fernando, ay mga kasapi di umano ng Guerrilla Front Committee 6 ng NPA. Hinuli ang dalawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Malaybalay City kaugnay ng umano'y partisipasyon nila sa pagsunog ng heavy equipment ng ilang mga kumpanya na may tinatrabahong mga proyekto sa lugar. Humaharap ang mga ito sa kasong arson at ipinag-utos ng korte na makakalabas lamang ang mga ito sa piyansang 80,000 piso bawat isa. Sa ngayon ay nakadetine ang mag-asawang sospek sa Provincial Detention and Rehabilitation Center sa Malaybalay City habang hinihintay ang formal na paglilitis ng kanilang kaso. Nanawagan ang pamunuan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ng pagkakaisa ng lahat ng mga Muslim o mananampalatayang Islam, partikular na dito sa Mindanao, kasabay ng selebrasyon ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan ngayong araw. Ayon kay ARMM Governor Mujib Ataman, simboliko ang pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno ngayong taon dahil katatapos lamang ng halalan sa bansa kung saan nabalot ang tensyon at nagkahati-hati ang sambayanan. Anya, dapat manaig ang mensahe ng Eid al-Fitr sa bawat isa na nakasentro sa pagmamahal sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan at ang paggawa ng mabuti. Kaugnay nito, sinabi ni Ataman na magpapatuloy ang gagawin nilang paglilinis at pagsasagawa ng mga reforma sa hanay ng ARMM bilang pagtanaw na rin sa kakanyahan ng Eid al-Fitr. Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang araw na ito bilang special non-working holiday sa buong bansa kaugnay ng selebrasyon ng Eid al-Fitr. Ilang mga lokal na pamahalaan dito sa Mindanao ang nagsagawa ng sabayang pagsamba ngayong umaga para sa mga Muslim at ng kanduli o tradisyonal na pasasalamat para sa pagtatapos ng Ramadan. Anim na mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Zamboanga ang posibleng matanggal sa serbisyo matapos na magpositibo sa paggamit ng ilegal na droga sa isinagawang sorpresang drug test ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Dr. Rodeline Agbulos, ang City Health Officer ng lungsod, ang anim ay kabilang sa 234 na mga empleyado ng Zamboanga City na sumailalim sa paunang mandatory drug testing nitong Hunyo at 30. Ginawa ito base sa inilabas na direktiba ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco Salazar bilang suporta sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilegal na droga. Ikinalarma naman ni Zamboanga City First District Congressman Celso Lobregat ang resulta ng drug testing at iginiit na hindi itong magandang halimbawa para sa mga residente ng lungsod. Anya, dapat magsilbing modelo ang mga kawari ng Zamboanga City Hall at manguna sa kampanya laban sa ilegal na droga, partikular na ang paggamit at bentahan nito. Nanawagan ito kay Mayor Salazar na siguruhing mapasailalim sa drug testing ang lahat ng mga kawani at opisyal ng lungsod. Muling ipinakita ng American football star at pilantropo na si Tim Tebow kung gaano kalapit sa kanyang puso ang mga Pilipino, lalo na ang mga taga Mindanao. Nitong Lunes ay pinagdiwang ni Tebow ang Araw ng Kalayaan o Independence Day ng Amerika sa pagbisita sa isang bahay ampunan sa bayan ng Surala sa lalawigan ng South Cotabato at ang Tebow Cure Hospital sa lungsod ng Davao. Ang popular na atleta na isa ring football analyst ng ESPN Sports Network ay ipinanganak sa Pilipinas at regular na binibisita ang bansa para makita ang ilang mga proyekto, partikular na dito sa Mindanao, na suportado ng Team Tebow Foundation. Ang bahay ampunan na Uncle Dick's Home na makikita sa Barangay Lamsugod sa Surala ay itinayo noon pang 1992 ng ama nitong si Bob na isang misyonero. Kasama ang kanyang pamilya, binisita rin ito ang Tebow Cure Hospital na makikita sa JP Laurel Avenue ng Davao City at ipinagdasal pa ang ilang mga pasyente doon. Ayon kay Mel Dapit, ang spiritual director ng paggamutan, siniguro ni Tebow ang patuloy na suporta para sa naturang mga proyekto at ang halos 40 mga misyonero sa ilalim ng Bob Tebow Evangelistic Association. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.